Քառորդ ժամ հետո Փարավոնը կանգ առավ Եգիպտոսի մեծագույն տաճարի վիթխարի պիլոնների առաջ։ Ինչպես լուքսորը թագավորական պալատների թաղամասն էր քաղաքի հարավային մասում, այնպես էլ Կարնակը աստվածների թաղամասն էր հյուսիսային մասում, իսկ Կարնակի գլխավոր կենտրոնը Ամոն-Ռայի տաճարն էր։ Այդ շենքն ինքը 4 մորգ տարածություն էր գրավում, իսկ նրան շրջապատող այգիներն ու լճակները մոտ 40 մորգ։ Տաճարի առաջ կանգնած էին 10 հարկի բարձրությամբ 2 պիլոն։ Սյունազարդ սրահներով շրջապատված բակը գրավում էր մոտ 2 մորգ տարածություն, իսկ սյունազարդ դահլիճը, որի մեջ ժողովվում էին արտոնյալ դասերը, մոտ 1 մորգ։ Սա արդեն ոչ թե մի առանձին շենք էր, այլ ամբողջ թաղամաս։ Այդ դահլիճը կամ հիպոստիլը 150 քայլից ավելի երկարություն ուներ և 75 քայլ լայնություն։ Նրա առաստաղը խարսխված էր 134 սյուների վրա, որոնց կենտրոնի 12 սյուներից յուրաքանչյուրը 15 քայլ շրջակից ուներ և 6 հարկի բարձրություն։ Տաճարում պիլոնների կողքին և սրբազան լճակի վրա տեղավորված արձանները համապատասխան չափ ունեին։ Վիթխարի դարպասում Փարավոնին սպասում էր արժանապատիվ հերի հորը, այդ տաճարի քրմապետը։ Քրմերի մի ամբողջ խմբով շրջապատված հերի հորը Փարավոնին դիմավորեց համարյա մեծամտաբար և նրա առաջ խնկարկելիս նույնիսկ չէր նայում նրան։ Ապա նա Փարավոնին բակի միջով տարավ հիպոստիլ և հրաման տվեց պատվիրակություններին ներս թողնել տաճարի ցանկապատի սահմանները։ Հիպոստիլի մեջտեղը դրված էր մահացած տիրակալի մումիան, իսկ նրա երկու կողմերում մեկը մյուսի դիմաց դրված էին նույն բարձրությամբ 2 գահ։ Դրանցից մեկի վրա բազմեց Ռամզես 13-րդը, շրջապատված զորապետներով ու նոմարքոսներով, մյուսի վրա հերի հորը, շրջապատված քրմերով։ Մեֆրեսը հերի հորին մատուցեց ամենհոտեպի խույրը, և երիտասարդ Փարավոնը քրմապետի գլխին երկրորդ անգամ տեսավ ոսկե օձը, թագավորական իշխանության խորհրդանշանը։ Ռամզեսը զայրույթից գունատվեց ու մտածեց. «Այնպես չլինի, որ ես ստիպված լինեմ այդ խույրի հետ միասին քո գլուխն էլ պոկել վրայիցդ»։ Բայց լռեց, իմանալով, որ Եգիպտոսի այդ մեծագույն տաճարում հերի հորը աստվածներին հավասար տեր ու տիրական է, և համարի ավելի բարձր տիրակալ է, քան ինքը Փարավոնը։ Մինչ այդ ժողովուրդը լցվեց բակը։ Ծիրանագույն վարակույրի հետևը, որը տաճարի մնացած մասն անջատում էր մահկանացուներից, տավիղներ հնչեցին, և մեղմ երգեցողություն լսվեց։ Վերից վար նկարներով ծածկված հաստ սյուների ամբողջ անտառը, խորհրդավոր լուսավորությունը, կարծես երկնքից կախված առաստաղը, ճնշող տպավորություն գործեցին Ռամզեսի վրա։ «Ինչ բան է սոդաջուր լճերի մոտ ճակատամարտ շահելը»,  մտածում էր նա։ «Ահա այսպիսի շենք կառուցելն է հերոսություն, իսկ նրան կահա կառուցել են այս»։ Այդ պահին նա զգաց քրմական դասի հզորությունը։ Միթե ինքը, իր բանակը և նույնիսկ ամբողջ ժողովուրդը ի վիճակի են ավերելու այս տաճարը, իսկ եթե դժվար է հաշիվ տեսնել շենքի հետ, միթե հեշտ կլինի հաղթահարել այն կառուցողներին»։ Անհաճո մտորումներից նրան դուրս բերեց քրմապետ Մեֆրեսի ձայնը. «Արքա», ասաց ծերունին, «և դու մեծապատիվ սիրեցյալդ աստվածների»։ Այս ասելիս նա գլուխ խոնարեց հերի հորի առաջ. «Դուք նոմարքոսներ, պաշտոնյաներ ու հասարակ ժողովուրդ, այս տաճարի արժանապատիվ քրմապետ հերի հորը հրավիրել է մեզ, որպեսզի մենք հինավուրց սովորության համաձայն քննության առնենք հանգուցյալ Փարավոնի աշխարհային գործերը և մերժենք կամ ընդունենք նրա թաղման իրավունքը»։ Զայրույթը համակեց Ռամզեսին։ «Բավական չէ, որ այստեղ իր հետ արհամարանքով են վարվում. դեռ համարձակվում են քննության առնել իր հոր գործերը և լուծել նրա թաղման հարցը»։ Բայց և շուտով հանգստացավ։ Չէ, որ դա միայն ձևականություն էր, այնքան հին, որքան եգիպտական դինաստիաները։ Դա իսկական դատաստան չէր։ Այստեղ նկատի ունեին սոսկ հանգուցյալի գովաբանությունը։ հերիհորի տված նշանով քրմապետները նստեցին աթոռակներին։ Բայց նոմարքոսներն ու զորապետները, որոնք Ռամզեսի գահն էին շրջապատել, կանգնած մնացին։ Նրանց համար նստելու տեղ չկար։ Փարավոնը մտքում պահեց նաև այս վիրավորանքը։ Բայց նա արդեն այնքան էր տիրապետում իրեն, որ չէր կարելի հասկանալ, նկատել է արդյոք իր մերձավորներին ցույց տրված անուշադ իր վերաբերմունքը։ Մինչ այդ Սուրբ Մեֆրեսը քննարկում էր հանգուցյալ տիրակալի կյանքը։ «Ռամզես 12-րդը», ասում էր նա, 42 մեղքերից ոչ մեկը չի գործել. Ուստի և աստվածների դատարանը ողորմած դատավճիռ կընդունի նրա համար. Եվ քանի որ թագավորի մումիան քրմերի հատուկ հոգատարության շնորհիվ ապահովված է ամեն տեսակ համայիլներով, աղոթքներով ու խրատներով, ապա տարակույս չկա, որ հանգուցյալ փարավոնն արդեն գտնվում է աստվածների կացարանում. Օսիրիսի կողքին, և ինքն էլ Օսիրիս է. Ռամզես 12-րդի աստվածային բնույթը երևում էր դեռ նրա երկրային կյանքում. Նա թագավորեց 30 տարուց ավելի. Ժողովրդին երկարատև ու հաստատուն խաղաղություն տվեց. Շատ տաճարներ կառուցեց, կամ կիսակառույցներ ավարտեց. Բացի դրանից նա ինքն էլ քրմապետ էր, և իր բարեպաշտությամբ գերազանցում էր ամենաբարեպաշտին։ Նրա թագավորության օրոք առաջին տեղ ներգրավում հոգատարությունն աստվածների փառքի և սրբազան քրմական դասի բարձրացման նկատմամբ։ Դրա համար երկնային ուժերը բարեհաճ էին նրա նկատմամբ, իսկ Թեբեի աստվածներից մեկը, Խոնսուն, զիջելով փարավոնի խնդրանքին, նույնիսկ եղավ բուխտեն տաճարում և բուժեց արքայադստերը, նրանից դուրս բանելով չար ոգին։ Մեֆրեսը խոր շունչ առավ, ապա շարունակեց. «Քանի որ ես ձեզ ապացուցեցի արժանապատի վայրեր, որ Ռամզես 12-րդը աստված է եղել, դուք կարծենեք, թե ուրեմն ինչ նպատակով է այդ բարձրագույն էակը իջել եգիպտական հողի վրա և այնտեղ անցկացրել մի քանի տասնյակ տարի. Նա այդ արել է, որպեսզի հարություն տա բարի բարքերին, որոնք խախտվել են հավատի անկման հետևանքով, որովհետև այժմով է հոգում աստվածների կամքը կատարելու մասին. Հեռու հյուսիսում մենք տեսնում ենք ասորեստանյան հզոր ժողովուրդը, որը միայն սրի ուժին է հավատում, և փոխանակ նվիրվելու իմաստության ուսումնասիրությանն ու աստվածներին ծառայելուն ձգտում է ժողովուրդներ նվաճել. Մեզնից ավելի մոտիկ ապրում են փյունիկեցիները, որոնց համար աստվածը ոսկին է, իսկ աստվածապաշտությունը խափեյությունն ու վաշխառությունը. Իսկ մյուս ժողովուրդները, հեթերը արևելքում, լիբիացիներն արևմուտքում, եթովպացիները հարավում, հույները միջերկրական ծովում, բարբարոսներ են ու ավազակներ. Աշխատելու փոխարեն նրանք կողոպուտով են զբաղվում, իսկ իմաստության մեջ կատարելագործվելու փոխարեն խմում են, զար խաղում, կամ հոգնած անասունի պես պառկում են մի կողքի վրա. Աշխարում իսկական բարեպաշտ ու իմաստուն ժողովուրդ միայն մեկը կա. դա եգիպտական ժողովուրդն է. Բայց նայեցեք, թե ինչ է կատարվում այստեղ. Անաստված օտար երկրացիների մեր երկիրը լցվելու պատճառով մեզ մոտ էլ հավատն անկման է հասել. Ավականին գին ու գավաթը ձեռքն առնելով ծաղրում է աստվածներին ու հավիտենական կյանքը. Իսկ ժողովուրդը ցեխ է նետում սուրբ արձաններին և զոհեր չի մատուցում տաճարներում. Բարեպաշտության տեղը գրավել է շքեղությունը, իմաստության տեղը անառակությունը. ամեն ոք ուզում է հսկայական կեղծամ ունենալ, հազվագյուտ անուշաբույրոց անելիքներով ոծվել, ոսկե հյուսշապիկ ու գոգնոց կրել, զարդարվել ոսկե ապարանջաններով, թանկագին մատանիներով ու ակնեղենով. Ցորենի հացով նա այլևս չի գոհանում, կաթնահունց ու մեղրահաց է ուզում, գարեջերով իր ոտքերն է լվանում, իսկ ծարավը հագեցնում է անդերծովյան գինիներով։ Դրա համար էլ ամբողջ ավականին պարտքերի մեջ է խրվել։ Ժողովուրդն ուժասպառ է լինում աշխատանքից և ծեծ է ուտում։ Ու մերտ այստեղ, մերտ այնտեղ խռովություններ են բռնկում։ Ինչու եմ ասում մերտ այստեղ, մերտ այնտեղ։ Արդեն բավական ժամանակ է, ինչ ամբողջ Եգիպտոսում ժողովուրդը ինչ-որ անհայտ մարդկանց դերթումով պահանջում է. «Ամեն մի վեց օրը հանգիստ տվեք մեզ, մեզ մի ծեծեք առանց դատաստանի, մի-մի հողակտոր տվեք մեզ որպես սեփականություն»։ Սա կործանում է սպառնում մեր ամբողջ պետությանը, և պետք է պետությունը փրկել այդ չարիքից։ Իսկ փրկությունը միայն կրոնի մեջ է, որը մեզ ուսուցանում է, որ ժողովուրդը պետք է աշխատի, աստվածների կամքն իմացող սուրբ հայրերը պետք է ուղի ցույց տան նրան, իսկ փարավոնն ու ազնվազարմները պետք է հետևեն, որ աշխատանքն ազնվոր են կատարվի։ Այս է ուսուցանում մեզ կրոնը։ Այս հոգով էր ահա կառավարում աստվածանման Օսիրիս Ռամզես 12-րդը։ Իսկ մենք քրմապետներս, ընդունելով նրա բարեպաշտությունը, նրա գերեզմանի վրա ու տաճարներում կգրենք. «Ցուլ հոր, հզոր ապիս, որ միացրել էր երկու թագավորությունների թագերը, ոսկե բազե, որ կառավարում էր սրով, ինը ժողովուրդների հաղթող, վերին ու ներքին Եգիպտոսի թագավոր, երկու աշխարհների տիրակալ, արևի որդի, Մերի Ամոն Ռամզես, Ամոն Ռայի սիրեցյալ, տեր ու տիրակալ Թեբեի, Ամոն Ռայի որդի, որդեգիր հորի, ծնունդով հորմաքիս, արքա Եգիպտոսի, տիրակալ Փյունիկիայի և ինը ժողովուրդների»։ Երբ ներկաներն այս առաջարկությունն ընդունեցին հավանության բացականչություններով, վարակույրի հետևից դուրս ճախրեցին պարուհիները և սարկոֆագի առաջ սրբազան պար կատարեցին։ Իսկ քրմերը խունկ ծխեցին։ Այնուհետև նավակից մումի անցած առան և տարան Ամոնի սրբարանը, ուր արդեն Ռամզես 13-րդը ներս մտնելու իրավունք չուներ։ Շուտով պաշտամունքի արարողությունը վերջացավ, և ներկա եղողները դահլիճից հեռացան։ Երբ երիտասարդ տիրակալը վերադառնում էր Լուքսորի պալատը, այնքան էր թաղված մտքերի մեջ, որ համարյա չէր նկատում ընթիվ անհամար բազմությանը և չէր լսում նրա բացականչությունները։ «Ինչու ինքս ինձ խափեմ», խորհում էր Ռամզեսը։ «Քրմապետները լիակատարար համարանքով են վերաբերվում ինձ. մինչև այժմ այսպիսի բան չի եղել ոչ մի փարավոնի հետ. Նրանք նույնիսկ ինձ ցույց են տալիս, թե ինչպես կարող եմ ես նորից արժանանալ իրենց ողորմածությանը. Նրանք ցանկանում են պետությունը կառավարել, իսկ ես միայն պիտի հետևեմ, որ նրանց հրամանները կատարվեն. Բայց ոչ, այդպիսի բան չի լինի. Ես եմ հրամայողը, իսկ դուք պետք է կատարեք. Եվ կամ ես կկործանվեմ, կամ իմ արքայական ոտքը կդնեմ ձեր անհնազանդ պարանոցներին»։